Kapitola 51. Navzdory slibnému začátku, jaký Miluše prožila na cestě do Pasovar s rožmberským hejtmanem, pokračování jejich milostného vztahu ji zklamalo. Johannides z Buku jezdíval do Krumlova jednou měsíčně a vždycky se před nebo po jednání zastavil na noc v její tvrzi. Pomiloval ji s chutí, byl něžný a uměl jí říkat lichotky, sice na její vkus trochu zemitější, ale která žena nemá ráda obdiv. Občas jí přivezl dárek a při odjezdu se na cestě před bránou nikdy nezapomněl ohlédnout a vzduchem jí poslat polibek na rozloučenou. Jenže to bylo všechno. Jednou v noci na lůžku se ho přímo zeptala, jak si jejich vztah představuje dál. Jí rozhodně nestačilo, aby byla pouhou milenkou, u které se zastaví, když jede náhodou kolem. Chtěla mít svého muže. Ne kvůli pocitu důležitosti a počestnosti, které to většině žen přinášelo, ale z praktických důvodů. Ve své vyšívačské dílně vydělávala hodně peněz, ale to znamenalo, že neměla čas starat se o panství. K tomu by se manžel hodil. Kromě toho bývaly večery, kdyby si rozhodně raději poklábosila s chlapem, než se svými vyšívačkami. A popravdě řečeno, nestačilo jí ani pomilovat se jednou za měsíc. Navíc tak, že když Johannides přijel, bylo jasné, co budou v noci dělat. Jí by mnohem více bavilo, aby to nebylo vždycky takhle zřejmé, aby jí lichotil, přemlouval jí a sváděl. A aby nemusela pod něj ulehnout jen proto, že se právě v Pasovarech objevil. Jak bych si to měl představovat? Podivil se její otázce upřímně. Líbíš se mi a nevidím žádný důvod, proč bych sem neměl jezdit dál. A nemáš někdy touhu vidět mě častěji? Zkusila to opatrně. To víš, že mám. Souhlasil a pokusil se jí obejmout. Obvykle jeho milostným nabídkám vycházela vstříc, ale teď ji odmítla. Překvapeně něco zabručel a ostentativně zavřel oči, že tedy půjdou spát. Myslíš, že jsme si vyjasnili všechno, na co jsem se tě ptala? Rozhodně. Prohlásil a tím to skončilo. Nechtěla se hádat a nechtěla ani přijít o to málo, co měla. Když to tak brala kolem a kolem, jednou měsíčně, poctivě a sněhou, bylo možná víc, než měly mnohé vdané ženy rytířů v okolí. Jejich manželé od jara do podzimu sloužili jako žoldnéři a když se na zimu vrátili domů, většinu času trávili s přáteli a nad pivem se kasali svými hrdinskými skutky. Miluše dál využívala svého privilegia a jednou měsíčně navštěvovala Krumlov, aby povečeřela u panské tabule s vladařem a jeho rodinou. Vybírala si dny, kdy nehrozilo, že by přišla o noc s Johannidem. V Krumlově přespávala v paláci, dopoledne si ve městě nakoupila látky a nitě pro svou dílnu a po obědě se vracívala do Pasovar. Někdy se ještě zastavila na číši vína u vladařovy manželky Anny Hlohovské. Probírali novinky z okolí, obvykle takové, o kterých se neslušelo hovořit u večerní tabule, a diskutovali také o módě. O Velikonocích se při jedné z takových návštěv Anna Hlohovská nečekaně zeptala: a co hejtman Johannides má, drahá? Spáváte spolu? a už si o tom vyprávějí i úředníci tady v Krumlově. Seděl snad některý z těch všímavých úředníků v noci u mého lůžka? Odsekla pobouřeně Miluše. Málo je zaměstnáváš, urozená paní. A oni pak mají čas na pomluvy.
No, no, usmála se chápavě.
Nemůžeš popřít, že se v Pasovarech zastaví vždycky, když sem z Prachatic přijede. Leda by si našel konkubínu mezi tvými služebními. Ale to se mi opravdu nezdá. Tak jak je to mezi vámi dvěma? Vysvobodil mne ze zajetí v Budějovicích. Na příkaz mého vznešeného manžela. Takže vděk bys měl spíše projevovat panu Vladařovi, pobaveně upozornila Anna Hlohovská. Byla to žena zbožná a vážná, ale v přítomnosti Miluše, pokud byli sami, se chovala úplně jinak. I ona si myslela, že malý Vítek pochází ze slavného rodu pánů pětilisté růže, a proto ji přijala za důvěrnou přítelkyni, jako by jí byla téměř rovná. Navíc jí Miluše vyhovovala, byla chytrá, zábavná a uměla poradit ve věcech, které ji zajímaly. A mlčela před jinými. Pokud si to přeješ, vznešená paní, budu vděk projevovat jemu, opáčila Miluše dvojsmyslně. Anna Hlohovská si uvědomila, že neúmyslně přestřelila. Přísně Miluši pokárala, ale pak jí nařídila, aby pověděla pravdu. Jsou s Johannidem milenci? Musím odpovídat, urozená paní? Není to přece nic proti zemskému zákonu, neboť já jsem vdova a on vdovec.
Vdovec? To se mýlíš.
Pochoval už dvě manželky, stála si Miluše na svém. Nikdy nebyl ženatý. To přece musím vědět. Vždyť je to náš hejtman. Miluše zamrkala překvapením. Tak on jí lhal. Z jejího výrazu to pochopila i Anna Hlohovská a srdečně se zasmála. Pak sama změnila téma a za chvíli se rozloučili. Když se o dva týdny později zastavil Johannides na cestě z Krumlova v Pasovarech, byl nakvašený a tvářil se uraženě. Co se stalo? Zeptala se s náznakem obav Miluše. Jeho rozpoložení poznala hned. Přijel jsem ti oznámit, že je mezi námi konec.
Proč?
Nebudu sdílet lože s ženou, která na mne žaluje vrchnosti a která se s pomocí Rožumberků dožaduje, abych si ji vzal. Je to podlé a nedůstojné citu, který jsem k tobě choval.
Co to plácáš?
Pojď dovnitř, dám ti trochu horké medoviny, něco dobrého uvařím a ty mi povíš, co se vlastně stalo. Nic z toho, co tu vykládáš, není pravda. Jestli by měl být někdo uražený, pak jsem to já. Lhal jsi mi. Nikdy jsi nebyl ženatý. Tak ty jsi to opravdu zjišťovala. Chceš mne donutit, abych ti navlékl snubní prsten? Nikdy. Pamatuj si, nikdy. Řekl to tak zlostně, že Miluši vyhrkli do očí slzy. Ale ovládla se. Beze slova se otočila a utíkala se ukrýt do paláce. Za sebou zaslechla jeho kroky. Když se posadili ke stolu, donesla medovinu a požádala Helgu, aby se kuchyně ujala dnes ona. Vysvětlila jí, že potřebuje čas, aby si mohla v klidu promluvit s rožmberským hejtmanem. Urozená paní Anna se mne pouze zeptala, zda spolu spíme. Chovala se dost neomaleně. Začala uraženě Miluše, sotva osaměli. Prý nás kdo si v Krumlově pomluvil. Přiznala jsem se. Co mi také zbývalo? Ale současně jsem jí upozornila, že nejde o nic hanebného, když jsme oba ovdověli. To ona mi řekla, že ty jsi nikdy ženatý nebyl. Tím náš rozhovor skončil.
Opravdu? A nežádala si ji, aby mne donutila se s tebou oženit?
Pokud bys mne chtěl, uděláš to sám. A pokud nechceš, proč bych tě nutila?
To je pravda. Tak co s tím?
Jak jsi sám řekl, je konec. Podle tvých milostných zkušeností soudím, že stejně nejsem jediná, která ti zahřívá lože.
Určitě máš po ruce náhradu.
Pravda, jsou tu ještě dvě nebo tři, opáčil zlobně. Uklonil se jí a ještě než Helga donesla mísu s polévkou, pasovary opustil.
Jeník byl v loňském roce na Zelený čtvrtek vybrán ve Lhotce losem spolu se dvěma dalšími bratřími za kněze jejich zbožné obce. Tím jednota definitivně zpřetrhala pouta s církví, tou kališnickou, stejně jako katolickou. Místo apoštolské kontinuity duchovních, která se od nejstarších časů předávala svěcením z rukou biskupa, si kněze zvolili, aniž se mu dostalo pomazání. Jenže mnozí stoupenci jednoty se takového radikálního kroku zalekli, protože řádné svěcení pocházelo zprostředkovaně přímo z rukou Ježíše Krista. Proto vyslal bratr Řehoř kněze Michala, který se kdysi svěcení vzdal, aby ho znovu přijal od jakéhosi biskupa v německých zemích. Ten biskup byl v papežově kladbě a rád za peníze takový úkon vykonal. Kněz Michal pak vysvětil tři nové vylosované kněze, tedy i jeníka, i když na něco takového neměl podle kanonického zákona právo. Světit nové kněze mohl jen prelát s vyšším, tedy biskupským svěcením. S tím si ale obec bratrů a sester těžkou hlavu nedělala. Povinnosti nově zvolených kněží se netýkaly jen Kunwaldu, ale i dalších míst, kde žili stoupenci učení bratra Řehoře. Pořád jich přibývalo a podle Jeníkova odhadu překročil jejich počet určitě už 1000 duší. Byl hrdý na úspěchy své obce. Činnost stoupenců jednoty však v očích řádných utrakvistů až příliš připomínala sektářské hanebnosti adamitů a tak se proti ní postavil nejen Jan Rokycana, ale i král Jiřík a většina kališnických velmožů. Byla jen otázka času, kdy začnou jednotu pronásledovat.
Tak ho přece jen upálili, oznámil jeník své ženě, když se vrátil ze zasedání sboru.
Koho?
Zeptala se roztržitě. Seděla u okna a v posledních paprscích zapadajícího slunce zašívala košilku své nejstarší dcerce Marii. Té bylo už 8 let. Kromě ní porodila jeníkovi ještě 3 další děti a 5. právě nosila pod srdcem. Byl to úděl ženy a byla na něj pyšná, i když pravda byla, že jednou jeníka požádala, zda by její lůno neopustil dříve, než do něj zaseje své sémě. Strašně se rozlobil a pak musela činit pokání, protože něco takového bylo v duchu evangelií těžkým hříchem. S rodinou, jestliže měla hromadu dětí, byla práce až nad hlavu. Všechno zůstávalo na ní. Zvláště s oděvy měla práci. Šaty musela spravovat pořád, protože plátno si tkali v obci sami a nebylo příliš kvalitní. A i tak ho měli zoufale málo.
Kohože upálili? Opakoval překvapeně. Přece Jakuba Chulavu. Vzpomínáš, před 6 lety tu držel skvělé kázání. Pak odešel na Moravu, aby tam podpořil obce bratrů a sester.
Už si vzpomínám. Potvrdila rychle, na niti udělala uzlík a zbytek oddělila pomocí zubů. Hrežné nitě byly pevné a přetrhnout se daly jen obtížně. Ostré zuby byly lepší.
snaživě dodala, to je ten, co ho uvěznili, tuším, že ve Vyškově.
Správně,
pochválil ji. Pak se obrátil k malé Marii, která je zvědavě poslouchala. Ostatní děti si hrály na podlaze. Poslouchej, má dcero, ať víš, jak hanební jsou papeženci. Bratr Chulava hlásal ve shodě s naším učením, že špatný kněz není schopen zajistit milost Boží a nic na tom nezmění ani to, zda je vysvěcen, protože neodvolal, nařídil olomoucký biskup, aby ho upálili. Amen, řekla jeho žena Cecílie zbožně a společně se všichni rychle pomodlili za jeho duši. Pak donesla mísu s řídkou prosnou kaší a dřevěnou lžíci. Podala ji Jeníkovi a ten se dal do jídla. Když skončil, podal lžíci Cecílii. Ta si vzala jen pár soust, protože jinak by nezbylo na děti. I ty jedli podle věku, nejprve Marie, pak malý Jan, Řehoř a nakonec Apolenka. Zatímco děti jedli, řekla manželovi, ale ty si dáš pozor, viď. Jeníky napomenul, že osud všech je v rukách Božích a je zbytečné se na cokoliv ptát nebo se strachovat. Vše dopadne tak, jak si přeje jejich pán. Ale v očích měl něhu, protože ho její láska ve zbožném konání velice posilovala. Vždyť to dělal nejen pro slávu Boží, ale také pro ni a své děti. Letos bude dobrá úroda, změnil téma hovoru. Pán nás miluje. Po večeři se všichni odebrali cestou podél potůčku do budovy sboru, kde se konala večerní pobožnost, a hned potom šli spát. Cecílie by se strašně ráda milovala, ale dokud byla těhotná, nebylo to možné. Jeník ji objal a zlíbal a pak ji uchopil za ruku a rychle usnuli. O dva týdny později vtrhli do Kunvaldu ozbrojenci z družiny Zdeňka Kostky z Postupic. Bratr Řehoř byl zrovna na apoštolské cestě, kde si u Čáslavy, a tak zajali alespoň Jeníka, který se jim postavil a jménem obce žádal, aby ihned odjeli. S ním odvedli pro výstrahu ještě jednoho muže. Protože bylo podle jejich názoru těžké posoudit, kdo z přítomných je nejhorlivější stoupenec jednoty, vzali Cecílii na otce, protože měl nejdelší vousy a nejvíce jim připomínal starozákonní židovské proroky. Odvezli je na hrad Rychnburg do kopců za královským městem Vysokým Mýtem. V hradním žaláři našli už dva jiné stoupence své jednoty. Jeden byl s Chrudimi a druhý měšťan až z Berouna. Kdysi dokonce býval konšelem, ale když mu na mor zemřela celá rodina, začal hledat jinou cestu ke Kristovi a spáse. Jmenoval se Johlín a byl to muž apatický a smířený se svým koncem. Je to jasné, král Jiřík právě teď, když na něj útočí z říše i Uher, musí papežovi dokázat, že ctí kompaktáta. Nemůže připustit sekty, jako je ta naše, vykládal sonorním hlasem. Jediný z nich měl jakýs takýs přehled, co se doopravdy děje. Nejsme sekta, přerušil ho nesmlouvavě Jeník. Jsme jednota věřících, která jediná ctí skutečný odkaz Ježíše Krista a prvních křesťanů. Jistě, jenže víme to jen my, pokračoval odevzdaně Johlín. A stejně jako Rokycana nepřesvědčí papeže, že utrakvisti nejsou kacíři, nepřesvědčíme ani my pana Kostku z Postupic, že nejsme kacířská sekta. Jedna věc je Boží pravda, druhé jsou lidská zášť a prospěchářství. Uvěznění přesto dostali šanci, aby se hájili. Každý mohl pronést několik slov na svou obhajobu a pak je Zdeněk Kostka z Postupic vyzval, aby odvolali své kacířské bludy, vzdali se jednoty a prohlásili, že jejich jediným pánem je český král Jiřík a arcibiskup Jan Rokycan. Odmítli to všichni čtyři a následujícího rána byli upáleni před hradbami Rychmburku. Jako poslední odešel ze světa pozemského Jeník. Ještě na hranici, když už jeho tělo olizovaly plameny, zpíval píseň k poctě Ježíše Krista a usmíval se při představě slastí, které ho čekají na nebesích. Teprve v posledních okamžicích svého života, kdy mu bolest brala sílu a on naříkal jako raněné zvíře, se mu před očima mihl obraz jeho ženy a dětí. Ale ten už vlastně ani nevnímal, protože v zápětí vše zahalil milosrdný závoj smrti. Cecílie tušila od chvíle, kdy Jeníka odvedli, že to nedopadne dobře, navzdory modlitbám, kterými denně prosila pána o pomoc. Manželovu smrt jí oznámil bratr Řehoř. Každá smrt je událostí truchlivou i radostnou. Truchlivou pro nás, kteří zůstáváme v tomto slzavém údolí, abychom podle svých nejlepších možností sloužili odkazu Ježíše Krista, ale radostnou pro ty, kteří předstoupili před jeho tvář. Jeník navíc zemřel jako mučedník, hodný jména prvních křesťanů. Položil život za víru, toho si budeme všichni vážit. Navíc zemřel i tvůj otec. Pocházíš z rodiny, která se více než kdokoliv jiný zasloužila o zbožné dílo naší jednoty. Mám už 4 děti a 5. se brzy narodí, opáčila věcně. Jeho slova ji velkým štěstím nenaplňovala. Obec se o tebe postará. Jsme přece tví bratři a sestry. Žehnám ti. Cecílii však jeho slib rozhodně neuklidnil. Aby se mohla žena účastnit života sboru, potřebovala muže. Pouze ti mohli mluvit do věcí církve, ženy stály v pozadí a mlčely. Tak jí to Jeník naučil. Jenže teď po jeho smrti mlčet nechtěla. Musela se rychle vdát. Moc na vybranou v Kunvaldu neměla. Svobodní muži byli jen 2. Starý Patrik, ale tomu bylo už nejméně 60 let a mnoho práce by nezastal ani na poli, ani v loži. A pak zrzavý Dobijáš. Ten byl sice mladý a silný, ale koktal a příliš rozumu nepobral. Přesto zvolila jeho. Bratr Řehoř s její volbou souhlasil. Na nejbližším zasedání sboru oznámil, že vůlí pána jistě není, aby děti mučedníka Jeníka vyrůstaly bez otce. Proto ve vší úctě k Cecílínu vdovskému údělu souhlasí, aby se ještě před porodem znovu vdala a dítě se narodilo jako manželské. O tom, že by si ji měl vzít, se Dobijáš dozvěděl až na zasedání sboru. Před ženami se vždycky ostýchal, ale nebránil se. Cecílie záhy zjistila, že zvolila dobře. Poslouchali totiž na slovo. Vděčně vzpomínala na Jeníka, jeho si mohla vážit a také se ho trochu bála. Teď však byla svou paní. A to také nebylo k zahození. Jen to nesměla dávat najevo před ostatními v obci. Dobijáš však mlčel. Zvláště když ho zasvětila do tajemství manželského lože, poslouchal a od rána do noci dřel, aby byla spokojená. Když prvního dne měsíce října na Moravě v bitvě u Zvole padl Zdeněk Kostka z Postupic, celá jednota tu událost oslavila jako trest od Boha za upálení jejich bratrů. Tak to také bratr Hřehoř zapsal do poznámek o jejich jednotě.